Καθίστε αδελφοί, θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας σήμερα από τη σελίδα 336. Το θέμα που θα ξεκινήσουμε σήμερα θα είναι η προσευχή του Σολομώντα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσευχή του Σολομώντα και θα τη δούμε έτσι σιγά σιγά. Ξεκινάμε από τη σελίδα 336, Βασιλέον Α, κεφάλαιο Ήτα. Σελίδα 336, Βασιλέον Α, κεφάλαιο Ήτα, το 8ο κεφάλαιο. Τότε συνήθρισεν ο βασιλεύς Σολομών προς εαυτόν εν Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και πάντας τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενειάρχες των ιών Ισραήλ, δια να αναβιβάσωση την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της είναι Ισιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλέα Σολομώντα εν τεορτή κατά το μήνα Εθανήν, προς της είναι ο 7ος μήν. Και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και εσήκωσαν ιερείς την κυβωτό και ανεβίβασαν την κυβωτόν του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια εν τη σκηνή, οι ιερείς και οι Λεβίτε ανεβίβασαν αυτά. Και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μετ' αυτού έμπροσεν της κυβωτού θυσιάζοντες πρόβατα και βόας, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστώσει και να αριθμηθώσει δια το πλήθος. Και εισήγαγον οι ιερείς την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου εις τον τόπον αυτής, εις το χρηματιστήριον του οίκου, εις τα Άγια των Αγίων, υποκάτω των πτερήγων των Χερουβίμ. Διότι τα Χερουβίμ είχαν εξυπλωμένας τα πτέρυγας επί των τόπων της κυβωτού και τα Χερουβίμ εκάλυπτον την κυβωτόν και τους μοχλούς αυτής άνωθεν και εξήχων οι μοχλοί και εφαίνονται τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσεν του χρηματιστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνονται. Και είναι εκεί έως τη σήμερον. Δεν ήτο εν τη κυβωτό, ημί εδίου λίθινε πλάκες, τας οποίας ο Μωυσής έθεσεν εκεί εν Χορήβ, όπου ο Κύριος έκαμε διαθήκην προς τους ιούς Ισραήλ, ότε εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Και όσο εξήλθον οι ιερείς εκ του Αγιαστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου, και δεν είναι δύνατο οι ιερείς να σταθώσει ή να λειτουργήσωση εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπτυσε τον οίκον του Κυρίου. Τότε ελάλησεν ο Σολομών, ο Κύριος είπεν ότι θέλει κατοικεί εν γνώφο. Οκοδόμησα εις σε οίκον κατοικήσεως τόπον δια να κατοικείς αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού, ευλόγησε πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ. Πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ ίστατο. Και είπεν ευλογητός. Μάλλον θα το σταματήσουμε μέχρι εδώ, μέχρι να δούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Και θα συνεχίσουμε σιγά σιγά. Πώς τώρα, αδερφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού και στο προηγούμενο βέβαια κεφάλαιο, με περισσότερες λεπτομέρειες, πώς θεμελιώθηκε ο ναός, πώς προέκυψε η ανάγκη για ναό. Ήτανε πολλά χρόνια νομάδες οι Εβραίοι, ήτανε και πριν επιστρέψουν από την Αίγυπτο νομάδες. Ξεκίνησε από την Ούρ των Χαλδαίων. Χαλδαίος, Σύριοι ήτανε οι Εβραίοι, ουσιαστικά είναι Σύριοι Χαλδαίοι. Ο Αβραάμ είναι από την Ούρ των Χαλδαίων και το λέει και ο Λόγος του Θεού, Σύριος ήτο ο πατήρ σου, περιπλανόμενος. Έτσι ήταν νομάδες, δεν είχαν σταθερή ας πούμε εγκατάσταση κάπου. Και έφυγε από την Ούρ των Χαλδαίων, πήγε στη Χαράν, στη Χανάν, στην Αίγυπτο, ξανά στη Χανάν, νομάδες. Ήτανε και ο Αβραάμ. Σταθεροποιηθήκανε στην Αίγυπτο για 400 χρόνια. Ήρθε η ώρα της εξόδου. Ένα σχέδιο εκτελούσε ο Θεός με αυτό το λαό. Ήρθε η ώρα της εξόδου και στην έρημο μάθανε να λατρεύουνε το Θεό. Στην Αίγυπτο δεν ήξεραν από Θεό, δεν γνώριζαν τίποτα, αλλά ο Θεός τους έβγαλε στην έρημο για να τους διδάξει πώς να τον λατρεύουν. Εκεί λοιπόν υπέδειξε στο Μωυσή τον τύπο της σκηνής και τον τόπο της λατρείας που ήθελε ο Θεός. Θα κάνετε αυτό και αυτό, τόσες λεπτομέρειες που μας λέει, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Κυρίου και στην έξοδο και στο, στην πεντάτη ευχογενικά εδώ, στους αριθμούς και τα λοιπά, στο Λεβιτικό, τις διατάξεις της λατρείας, τις θυσίες, τους καθαρισμούς, όλα αυτά, τον τρόπο που θα γίνονται, και 40 χρόνια ουσιαστικά τους περιέφερε στην έρημο διδάσκοντάς τους. Τους δίδασκε. Και αυτό είναι το σημαντικό για το Θεό. Μέσα στην Αίγυπτο δεν μπορείτε να μάθετε για μένα. Και αδερφοί αγαπητοί, έτσι ξεκίνησε ο Μωυσής στο Φαραώ. Πήγε λοιπόν στο Φαραώ, του λέει, κοίταξε να δεις, ο Κύριος, ο Θεός, τον οποίον εγώ λατρεύω, μας είπε να πάμε στην έρημο να τον λατρεύσουμε. Βέβαια ο Φαραώ παραξενεύτηκε και λέει, υπάρχει κι άλλος Θεός εκτός από μένα? Ποιον Θεό θα λατρέψετε, λέει. Το ίδιο και οι Κέσαρες πολλά χρόνια αργότερα. Ελέω Θεού και οι βασιλείς αργότερα στο Βυζάντιο. Όχι οι βασιλείς βέβαια θεωρούταν θεοί, αλλά οι Κέσαρες ήθελαν, απαιτούσαν λατρεία. Το θυμάστε έτσι. Λοιπόν, μέσα όχι, λέει, λατρέψτε τον εδώ. Δεν μπορούμε να τον λατρέψουμε εδώ. Γιατί όπως τον λατρεύουμε εμείς τον Θεό, είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους. Θα γελάτε μαζί μας. Αλληλούια δόξα, αλληλούια δόξα. Μιλάνε και κάτι ακαταλαβίστικες γλώσσες. Σηκώνουν τα χέρια, γονατίζουνε, κλαίνε, φωνάζουνε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι, έτσι λατρεύετε το Θεό? Εδώ το Θεό θα ανάψεις, ας πούμε, τα αυτά εκεί πέρα, ξέρω εγώ, δάδες, θα βάλεις λιβάνια, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις... Έτσι λατρεύετε το Θεό? Είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους να μας βλέπουν να λατρεύουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να λατρεύσουμε το Θεό έτσι μέσα εκεί. Και αδερφοί αγαπητοί, τους έβγαλε στην έρημο. Στην έρημο τους δίδαξε πως λατρεύουμε τον Κύριο. Και αδερφοί, ο ίδιος ο Θεός μας διδάσκει πως να τον λατρεύουμε. Ο ίδιος ο Θεός μας δίδαξε. Και ρωτήσανε τον Κύριο πού πρέπει να προσκυνάμε και πως πρέπει να προσκυνάμε. Οι Ιουδαίοι εδώ στο ναό, εμείς στο Φαριζίν, πως προσκυνάτε ο Θεός? Και ο Ιησούς απάντησε πολύ ωραία. Οι λατρεύοντες θα τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Ούτε εδώ, ούτε εκεί. Ο Θεός είναι παντού και μπορείς να τον λατρεύεις παντού. Πώς? Εν πνεύματι και αληθεία. Διότι τούτους προσκυνητές ζητεί ο Θεός, τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Πώς μπορείς να προσκυνάς τον Θεό λοιπόν? Πώς θα λατρεύουμε τον Κύριο? Μας διδάσκει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Ακούω την ομολογία μιας αδερφής Παναγιώτας Γεροντίνη που λεγότανε, όταν λάβανε Πνεύμα Άγιο, αδερφοί αγαπητοί, δεν είχαν ξανά κάνει κοινωνία στο χωριό εκεί πάνω. Σικιά, δεν είχαν ξανακάνει. Και κοριτσάκι ήταν η Παναγιώτα, 12-14 χρόνια, πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο και άρχισε να λέει: φέρτε κρασί, φέρτε ψωμί. Αυτός και αυτός θα κοινωνήσει, αυτός θα κάνει την κοινωνία, και τους έδειξε πώς να κοινωνάνε. Μας διδάσκει ο Θεός ο ίδιος. Μάλιστα δεν μας διδάσκει ο Θεός, λέει, πώς γίνανε οι ανακαλύψεις. Ας σας πω κάτι, αδερφοί. Πόσες χιλιάδες χρόνια είναι τώρα μετά Χριστόν? 2000 χρόνια. Πόσο έχει προοδεύσει η επιστήμη? Πάρα πολύ. Πόσο έχουν προοδεύσει η γνώση? Πάρα πολύ. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Αν αυτή τη στιγμή είναι ένα reset που λένε, ένας μηδενισμός, και μείνουμε εμείς πάνω σε αυτή τη γη, πόσοι από μας θα γνωρίζουν και θα ξεκινήσουν από την αρχή να πάρουν χώμα και να βγάλουν χαλκό, ασίμι, σίδηρο και χρυσό? Πόσοι από μας ξέρουμε να βγάζουμε χρυσό από το χώμα? Ας τους επιστήμονες. Λέμε ότι δεν μείνανε επιστήμονες να χρυσοχοεί, χρυσορύχη και τα λοιπά. Πώς θα βγάλουμε χρυσό? Δεν έπρεπε εμείς τουλάχιστον ο πιο αγράμματος να ξέρει να βγάζει χρυσό από το χώμα? Διότι από ό,τι διαβάζουμε εδώ και 5.000 χρόνια οι άνθρωποι έβγαζαν χρυσό. Πώς το κατάλαβαν? Πώς μάθανε τις απαιτήσεις του Θεού? Πώς μάθανε να καλλιεργούν? Ξέρετε, λέει στον Ισαΐα, αδερφή αγαπητή, δεν το θυμάμαι τώρα άμα το βρω, λέει αλωνίζεται ο άρακος διαλωνιστικού εργαλείου. Να το βρούμε άμα το θυμηθώ τώρα. Λοιπόν, να δείτε πως οι άνθρωποι μάθανε. Λέει διότι είναι 640 σελίδα, 23 εδάφιο, είναι ΚΙΤ 23. Κοιτάξτε να δείτε. Ακροάστητε και ακούσατε τη φωνή μου, προσέξατε και ακούσατε το λόγο μου. Ο αρωτριών, μήπως όλη την ημέρα αρωτριά, διανασπείρει διανοίγων και βολοκοπών των αγρών αυτού? Αφού εξομαλύσει το πρόσωπο αυτού, δεν διασκορπίζει τον άρακον και διασπείρει το κείμενον και βάλει τον σίτον εις το καλύτερον μέρος και την κριθήν εις το διορισμένον αυτής τόπον και την βρίζα εις το μέρος αυτού το ανήκον? Πώς ξέρει που θα βάλει τον άρακο, τη βρίζα, το σίτο, την κριθή στο διορισμένο τόπο? Πώς ξέρει πώς θα τα καλλιεργήσει? Κοιτάξτε το 26 τι λέει. Διότι ο Θεός αυτού μανθάνει αυτόν να διακρίνει και διδάσκει αυτόν. Βλέπετε αδερφοί, ο Θεός μανθάνει αυτόν να διακρίνει και διδάσκει αυτόν. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εκπαίδευσε την ανθρωπότητα, φώτισε τους επιστήμονες. Δεν είναι τυχαίες οι ανακαλύψεις των επιστημόνων, ούτε η πρόοδος της επιστήμης είναι τυχαία και αυτόματη. Ο Θεός μανθάνει τον άνθρωπο να διακρίνει και διδάσκει αυτόν. Έτσι λοιπόν, μετά από 5.000 χρόνια θα έπρεπε ο τελευταίος άνθρωπος να ξέρει πως βγαίνει το χρυσάφι από τη γη. Ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Μπορεί δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, να γίνει όπως είπαμε ένα reset εδώ πέρα και να χαλάσουν όλα και να τύχει ο Θεός με ένα ηφαίστειο να βγάλει χιλιάδες τόνους χρυσάφι μέσα από τη γη, εμείς να πηγαίνουμε και στο ηφαίστειο να καθόμαστε στις σπηλιές και οι σπηλιές να είναι από χρυσό, αλλά εμείς δεν ξέρουμε καν ούτε να τον χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, ο Θεός είναι που δίδαξε τον άνθρωπο για όλα, ακόμα και πώς να τον λατρεύει. Πού γνώριζε ο Άβελ να θυσιάσει τον αμνό? Ήταν λοιπόν οι απαιτήσεις του Θεού γνωστές πάντοτε στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως και δεν θέλουν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, ώστε να μάθουν από το Θεό, να διδαχτούν από τον Κύριο. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι γεγραμμένος και ακριβής και αλάνθαστος. Πάντες θέλουσιν είστε διδακτοί του Θεού. Βλέπετε, σε όλα ο Θεός μας διδάσκει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τους δίδαξε στην έρημο, αδερφοί αγαπητοί, πώς να τον λατρεύουν. Και τους είπε θα κάνουν τη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου είχαν βάλει την κιβωτό της Διαθήκης και μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης είχαν βάλει τρία πράγματα. Είχαν βάλει μία στάμνα με το μάνα, είχαν βάλει τη ράβδο την βλαστήσεις από το Ααρών και είχαν βάλει και τις πλάκες της Διαθήκης. Η στάμνα με το μάνα είναι ο λόγος του Θεού να θυμούνται οι άνθρωποι ότι δεν ζει ο άνθρωπος με μόνο ψωμί αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Η ράβδος ήταν, αδερφοί αγαπητοί, επίσης είναι ο λόγος του Θεού που ανθίζει και η επιλογή, η ηγεμονική, η ηγετική επιλογή και φυσιογνωμία του Θεού. Δηλαδή, τι ήταν αυτή η ράβδος, ποιος θα είναι στη σκηνή του μαρτυρίου, ποιος θα είναι ο ποιμένας, ποιος θα είναι ο διάκονος, ποιος θα είναι ο προσβήτερος, ποιος θα είναι εδώ μέσα που θα κάνει αυτό? Όχι εγώ έλεγε ένας, όχι εγώ έλεγε, σκοτωνόταν αυτό. Εντάξει. Πήγανε κάποιοι εκεί πέρα περίεργοι, θυμάστε το περιστατικό, και είχαν κάνει επανάσταση. Και γκρινιάζανε στο Μωυσή και γκρινιάζανε. Λέει, βάλτε τους, λέει ο Θεός λοιπόν τώρα, τα μπαστούνια σας ξερά. Έτσι, ήταν ξερές ράβδους, ξερά μπαστούνια. Μέσα στην έρημο ήτανε. Βάλτε τα στην άμμο. Φυτρώνει τίποτα στην άμμο? Δεν φυτρώνει. Βάλτε τα στην άμμο όποιου η ράβδος, 12 φυλές, όποιου η ράβδος μέχρι το πρωί βλαστήσει και φυτρώσει μέσα σε μια νύχτα, και χλωρόνα ήταν για καλλιέργεια και να το φύτευες και να έκανες ένα χρόνο, αυτός θα με λατρεύει. Και πράγματι, αδερφοί, το πρωί η ράβδος, λέει, του Αρών είχε βγάλει και φύλλα και αμύγδαλα. Και εδώ είναι η επιλογή του Θεού. Επέλεξε τη φυλή του Λεβί και την οικογένεια του Αρών. Ολόκληρη η φυλή του Λεβί ήταν για να λατρεύει το Θεό, η δε οικογένεια του Αρών για να ιερατεύει. Οι υπόλοιποι ήταν Λεβίτες, πρεσβύτεροι, διάκονοι. Λοιπόν, και τους έμαθε ο Θεός. Εγώ, είναι δική μου επιλογή αυτός να είναι ιερέας, αυτός να είναι διάκος, αυτός να είναι καντιλενάφτης. Αδερφοί, και έχουμε ανάγκη από καντιλενάφτες. Να έρχονται νωρίτερα να ανάβουν air condition, τώρα δεν έχουμε καντήλια, έχουμε air condition. Να ζεσταίνει το χώρο, να μην ερχόμαστε. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θα έρθουν να περιποιούνται νωρίτερα το χώρο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, επιλέγει ο Θεός, επομένως. Θα ιερατεύει ενώπιόν μου εκείνος τον οποίον εγώ θα επιλέξω. Αυτό δε το φρόνημα του Θεού θα είναι πάντοτε ζωηρό και ανθισμένο μέσα στα άγια των Αγίων, γιατί δεν θα εκλείψει ποτέ, δεν θα αλλάξει ποτέ. Και ήταν η ράβδος, η βλαστήσεις από το Αρών, μέσα λοιπόν στην κεβωτό της Διαθήκης, και ο λόγος του Θεού, οι πλάκες δηλαδή, που έγραψε ο Μωυσής πάνω στο όρος Σινά. Αυτά τα τρία λοιπόν ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων, καλύπτονταν με τις φτερούγες των Χερουβίμ, τα οποία είχαν φτιάξει επάνω, αδερφοί αγαπητοί, και τους είπε ο Θεός πώς θα του λατρεύουν. Θα θυσιάζεται τόσα, τόσα, τόσα. Ξέρω πόσα μοσχάρια την ημέρα, πόσα πρόβατα την ημέρα σφάζανε, πρωινή προσφορά, ανέμακτος, ξαλφίτων, περί αμαρτίας, περί των ιερέων, περί του λαού, ένα σώρο προσφορές. Τους τα αποκάλυψε όλα ο Κύριος και τους οδήγησε ο Κύριος. Ακόμη λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε η ώρα που έπαψαν να είναι νομάδες, να περιφέρονται από εδώ και από εκεί. Εγώ θα σας οδηγήσω στη γη που έχω ετοιμάσει για σας, και είναι η δόξα πασών των γεών. Είναι η γη ρέουσα μέλι και γάλα. Εκεί δεν θα την ποτίζεις με το πόδι σου όπως έκανες στην Αίγυπτο, αλλά ο Θεός θα ρίχνει από τον ουρανό βροχή να την ποτίζει. Εκεί δεν θα ταλαιπωρήσει. Και πράγματι πήγανε στη γη, αδερφοί, και κόψανε ρόδια και ένα τσαμπί σταφύλι το κρατάγανε δύο άνθρωποι. Ένα τσαμπί σταφύλι. Φανταστείτε πόσο βαρύ θα ήταν, που είχαν 30 κιλά. Το τσαμπί, το σταφύλι. Ευλογημένα όλα. Εκεί τους έβαλε ο Θεός, και αφού διώξανε τα γύρω έθνη, αλλά δεν τα καλοδιώξανε, λατρεύανε τον Θεό. Η κυβωτός ήταν πότε εδώ, πότε εκεί, και δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Μία στο ένα βουνό, μία στο άλλο βουνό. Έψαχνε ο Σαμουήλ που είναι κυβωτός να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, τη θυσία. Την πηγαίναν από εδώ, την πηγαίναν από εκεί. Όλο αυτό δημιουργούσε μία πνευματική φθορά. Γιατί δεν υπήρχε μια σταθερότητα, δεν υπήρχε κάτι σίγουρο, κάτι συγκεκριμένο που να ξέρω. Πότε την αρπάζαν οι Φιλιστέοι εδώ, πότε εκεί. Δεν υπήρχε σταθερότητα να ξέρω ότι θα πάω εκεί και θα βρω το Θεό και θα τον λατρεύσω. Δεν θα πάω αύριο και θα λείπει. Τα λάβατε? Πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι θα πάω εκεί να βρω το Θεό. Θα πάω εκεί να συναντήσω τον Κύριο. Και πρέπει αυτό να είναι μόνιμο, σταθερό. Μη μεταβαλλόμενο, μη μετακινούμενο. Θα βρω τον Κύριο. Γι' αυτό έλεγε και ο Κύριος: σε όποια οικία πηγαίνετε, εκεί θα μένετε. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Μέχρι να φύγετε από τον τόπο εκείνο, θα μένετε σε ένα σπίτι. Εκεί που σας πήραν και σας φιλοξενήσανε, Εκεί θα μένετε. Μα γιατί? Πρώτον, διότι εγώ έχω βάλει τον άνθρωπο αυτό να σας φιλοξενήσει, του έχω βάλει στην καρδιά να σας πάρει και να σας φιλοξενήσει και να σας έχει εκεί. Δεύτερον, αν ακούσει κάποιος άνθρωπος ότι ήρθαν εδώ κάποιοι και μιλάνε για τον Χριστό και θελήσει να μάθει για τον Χριστό και πάει να σας βρει που μένει, στην οικία του Γάιου, μάλιστα. Πάει στην οικία του Γάιου, τώρα έχουν φύγει από προχθές. Πού πήγανε, μάθατε? Πήγανε στην οικία του Κέσσαρα. Α, τρέξε στην οικία. Ω, έχουν φύγει από εδώ τώρα. Πήγανε προχθές. Πού πήγανε? Στην οικία του Γιάννη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει το Θεό έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα και στη ζωή σου και στη ζωή μου και στη λατρεία μου και παντού, ώστε να ξέρει ο άλλος ότι αν θα χρειαστεί και έρθει, ότι θα βρει το Θεό. Καταλάβατε? Θα είναι σταθερότητα. Θα έχει σταθερότητα στη ζωή σου, στην εκκλησία μας, στην οικογένειά μας, παντού. Όποτε και να χτυπήσει κάποιος την πόρτα, πρέπει να το ανοίξει ο Χριστός. Όποιος και να ανοίξει αυτή την πόρτα να μπει μέσα, πρέπει να τον υποδεχθεί ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό δεν υπήρχε λοιπόν μια σταθερότητα. Γι' αυτό έλεγαν στο όρος Εβάλ, στο ναό του Σολομώντα, εκεί που είχαν στην Ιερουσαλήμ, ή τον είχαν οι Φιλιστέοι κάποια περίοδο, τη διώξαν οι Φιλιστέοι πάνω στις Μεγδάμαξες και υπήρχε μια ταλαιπωρία, όπως πιο κάτω αναφέρεται, στα βασιλέων και χρονικών. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, όταν ησύχασε ο λαός λιγάκι και ανέβηκε στο θρόνο ένας άνθρωπος που είχε ιδιαίτερη αγάπη για τον Θεό, το αποκάλυψε ο Θεός, μπήκε στην καρδιά του και καθότανε μια μέρα και έβλεπε τον οίκο του κέδρινο, πολυτελείας, όμορφο, βασιλικό, θρόνι, χρυσάφια, ανέσεις, και έβλεπε και την κυβωτό του Θεού μέσα στα κατσικοτόμαρα, μέσα στις βρωμιές, και ας πούμε καθόλου όπως θα έπρεπε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, ο άνθρωπος παίγει μέσα στην καρδιά του όρεξη και δίψα να εξυπηρετήσει το έργο του Θεού, θα προβληματιστεί αν κάτι που βλέπει δεν είναι όπως πρέπει. Και θα πει, κάτσε εδώ πέρα, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι σωστό εγώ να κατοικώ ενίκο και δρύνω και εκυβωτός του Κυρίου μέσα στα βοηδοτόμαρα και στα κατσικοτόμαρα. Θα φτιάξω οίκο και το Θεό. Βλέπετε? Λοιπόν, αδερφοί, για να κάνεις το θέλημα του Θεού πρέπει πρώτα να τον αγαπάς και πρέπει να θέλεις το καλύτερο για εκείνον παρά για σένα. Αυτό είναι ένα φρόνημα που όποιος το έχει, να ξέρετε, θα προωθηθεί και θα χρησιμοποιηθεί στα μέγιστα από το Θεό. Αν έχεις μέσα στην καρδιά σου να εξυπηρετήσεις τον Κύριο περισσότερο από ό,τι εσένα, περισσότερο από ό,τι τον εαυτό σου, αγαπάς τον Θεό, γι' αυτό και είναι γεγραμμένο η πρώτη εντολή, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύος και διανοίας. Θα τα δώσεις για το Θεό. Θα προβληματίζεσαι γιατί δεν πάει καλά το έργο, γιατί δεν προχωράμε καλά, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να δώσω, τι πρέπει να δαπανίσω, πώς πρέπει να κινηθώ για να αυξηθεί ο Θεός και να δοξαστεί ο Θεός εν το μέσο ημών. Και προβληματίστηκε ο Δαβίδ. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, οπωσδήποτε δεν το απέτησε, έτσι? Δεν απαιτεί ο Θεός από σένα, κάνε κάτι και για μένα, να σου το ζητάει. Δεν είναι ευγενικό, δεν είναι ωραίο. Εγώ πρέπει να προθυμοποιηθώ, να αντιληφθώ τη δική σου ανάγκη. Καθώς και εσύ, όταν έχεις ανάγκη, φανταστείτε τώρα εγώ, αδερφοί αγαπητοί, να μην έχω να φάω, χτύπα ξύλο. Έτσι, φανταστείτε να μην έχω να φάω. Και ξέρετε αδερφοί, δεν είναι, καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά. Και τέλος πάντων, και να μην έχω να φάω, αλλά να έρχομαι εδώ και να κηρύττω, να μην έχω να φάω, να μην έχω να πιω, να μην έχω δεκάρα στην τσέπη και να κηρύττω, λαέ τυφλέ, δεν βλέπεις ότι πεινάει ο άλλος, και να εννοώ τον εαυτό μου, δεν βλέπεις ότι δεν έχει να φάει, άνοιξε τα μάτια σου γύρω να δεις. Θα ήταν φρόνιμο και ωραίο να κοινοποιώ εγώ αυτό το πράγμα, να σας παρακινήσω να με βοηθήσετε και να με εξυπηρετήσετε? Δεν ήταν ωραίο? Αν αγαπούσατε, θα είχατε αντιληφθεί την ανάγκη που προκύπτει, θα το είχατε καταλάβει και θα είχατε λάβει τη μέρημνα. Γι' αυτό ο Θεός δεν σε παρακινεί εκείνος να κάνεις κάτι για αυτόν. Θέλει εσύ να προθυμοποιηθείς και να αντιληφθείς την ανάγκη που προκύπτει. Και πού να τον βρω? Εδώ είναι. Κοίτα δίπλα σου, κοίτα γύρω σου, κοίτα τις ανάγκες του έργου. Καθώς ονεκάνατε σε ένα τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστον, σε με εκάμετε. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ αγαπούσε το Θεό και τι έλεγε? Έλεγε, δεν θέλω εισέλθει εις την στέγην του οίκου μου. Δεν θέλω αναβεί εις την κλίνη της τρομής μου. Δεν θέλω δώσει ύπνον εις τους οφθαλμούς μου. Δεν θέλω δώσει νισταγμόν εις τα βλεφαρά μου. Εωσού εύρω τόπο δια των Θεών κατοικία. Αν τον βρω τον ψαλμό, θα είμαι πολύ ευλογημένος, δεν πω τυχερός. Λοιπόν, θα τον βρούμε όμως, αδελφοί αγαπητοί, και δεν τον θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι. Αλλά είναι πολύ ωραίο να τον δούμε, γιατί γιατί βλέπετε ο Δαβίδ στενοχωριότανε και δεν κοιμότανε, γιατί είχε μέσα στο μυαλό του το έργο του Θεού. Είναι ο ψαλμός Ρόλαν Δαβίδ 132. Κοιτάξτε τι λέει. Είναι σελίδα 577. Ενθυμήθητη Κύριε τον Δαβίδ και πάντα στους αγώνας αυτού. Τι αγώνας έκανε ο Δαβίδ? Πώς όμως προς τον Κύριον και έκαμε ευχή εις τον ισχυρόν Θεόν του Ιακώβου. Θυμήσου Κύριε τον Δαβίδ. Τι έκανε? Ορκίστηκε προς τον Κύριο και ευχήθηκε προς τον Θεό. Τι? Δεν θέλω εισέλθει υπό την στέγην του οίκου μου. Δεν θέλω αναβεί στην κλίνη της τρομής μου. Δεν θέλω δώσει ύπνον στους οφθαλμούς μου. Νισταγμόν εις τα βλεφαρά μου. Εσού εύρω τόπο δια των Κύριων, κατοικία δια των ισχυρών Θεών του Ιακώβου. Βλέπετε, ιδού οικούσαμε περί αυτής εν Εφραθά, ευρήκαμε αυτής στις παιδιάδες του Ιαάρ. Βλέπετε, αλλού την μια φορά, αλλού την άλλη φορά, αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, ο Δαβίδ δεν είχε ύπνο και ανησυχούσε τι γίνεται με το Θεό, τι μπορώ να κάνω για να προχωρήσει και να δοξαστεί ο Θεός. Και συνέλαβε, αδερφοί, τώρα είμαστε εκεί για να καταλήξουμε στο ναό, εκεί κάνουμε μια εισαγωγική σήμερα, έτσι, μια εισαγωγή για να καταλήξουμε στο ναό και στην προσευχή που έγινε πλέον σε αυτό το ναό, στο Σολομώντα. Λοιπόν, ο ναός αυτός λοιπόν ήταν καρπός κάποιου ανήσυχου πνεύματος, κάποιου που δεν ήταν ικανοποιημένος με την κατάσταση που επικρατούσε μέχρι τότε για την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Και έλεγε, είμαι πιο καλά εγώ από το Θεό, περνάω καλύτερα, πιο καλό σπίτι έχω εγώ από το Θεό, πιο πολύ τιμή και δόξα έχω εγώ από το Θεό. Περνάνε οι άνθρωποι από εκεί και δεν καταλαβαίνουν ότι εκεί είναι ο Θεός. Τι πρέπει να κάνω γι' αυτό? Και συνέλαβε το σχέδιο, θα φτιάξω για τον Κύριο οίκο. Το διαβάσαμε, 132 ψαλμό. Εγώ δεν θα ξαναμπω στο σπίτι μου, δεν θα ξανανεβώ στο κρεβάτι μου, δεν θα ξανακλείσω τα μάτια μου μέχρι να βρω τόπο για το Θεό, κατοικία για τον ισχυρό Θεό του Ιακώβ. Ακούσαμε ότι είναι εδώ, ακούσαμε ότι είναι εκεί. Αλλά τώρα θα είναι σταθερή η διεύθυνση του Θεού και δεν θα μεταβληθεί ποτέ. Θα κάνω και θα θεμελιώσω την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Το καταλαβαίνουμε. Θα θεμελιώσω την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Αυτή είναι του Δαβίδ η επιθυμία και η ανησυχία και ο σχεδιασμός και η αγωνία και η αδημονία. Και ξεκινάει, αδερφή, ο Δαβίδ, κατά την πτωχία μου λέει, μάζεψα κάποιους τόνους χρυσού, λίγους τόνους χρυσάφι. Μάζεψα αμέτρητους τόνους ασήμι, μάζεψα χαλκό και σίδηρο αζύγιστα, από κέντρο σκούριψε το Λίβανο ολόκληρο, τον Κάρμηλο. Λοιπόν, και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, συνέλαβε ο Δαβίδ να φτιάξει το ναό, να θεμελιώσει τη λατρεία και την παρουσία του αληθινού Θεού. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Να έχεις ανησυχία. Πώς θα εδραιωθεί η λατρεία του αληθινού Θεού εκεί που βρίσκεσαι. Πρέπει να εδραιωθεί. Ο ναός χτίστηκε, αδερφοί, πάνω στο λόφο Μοριά. Μπαζώθηκαν ρέματα, ισοπεδώθηκε, όλα αυτά τακτοποιήθηκε και κτίστηκε ο ναός με πάρα πολύ βαθιά θεμέλια, γιατί ο ναός ήταν ένα τεράστιο οικοδόμημα, πανέμορφο οικοδόμημα. Τα σχέδια τα πήρε από τον ίδιο το Θεό ο Δαβίδ. Θα φανταστείτε, ήταν το μήκος του ναού 27 μέτρα. Κάνουμε, είπαμε, λίγο εισαγωγική, έτσι. Λοιπόν, το μήκος του ναού ήταν 27 μέτρα, το πλάτος 9 και το ύψος 54 μέτρα. Ήταν ένα μεγάλο οικοδόμημα. Ολόχρυσος, με πέτρες πελεκητές, οι οποίες πελεκήθηκαν και λαξεύτηκαν εκεί στο Δαμάρι. Δεν θα ακουστεί σίδηρος, λέει, εκεί που φτιάχνεται ο ναός. Σφυριά δεν ακούστηκε. Έτοιμες οι πέτρες, προκάτ ο ναός. Απλά μεταφέρθηκε εκεί που ήταν, στον όρος Μοριά, στο αλώνι του Ορνά, έτσι, αδερφοί αγαπητοί, του Ιεβουσαίου. Λοιπόν, και έτσι ο Δαβίδ ξεκίνησε πλέον, αφού πολέμησε τους εχθρούς του, αφού δεν υπήρχε πλέον κύκλο του Ισραήλ ούτε οχθρός ούτε πολέμιος, ξεκίνησε να κάνει την προεργασία για τον ναό. Πρώτα πολέμησε, νίκησε τους εχθρούς και μετά άρχισε την προεργασία. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, για να υψωθεί ο Θεός ανάμεσά μας, πρώτα πολεμάμε. Πρώτα καθαρίζουμε την περιοχή. Προετοιμάζουμε το έδαφος και μετά θεμελιώνουμε την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, μάζεψε αζύγιστα πλούτη. Υπολογίζεται, αδερφοί αγαπητοί, με σημερινές τιμές πάνω κάτω η αξία του θησαυρού του Δαβίδ που μάζεψε για το ναό πλησίαζε τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, οι πόρτες επίχρυσες, όλος ο ναός κέντρινος και επιχρυσωμένος, καλλιτεχνήματα, όλα τα πράγματα αυτά, γιατί ήθελε, αδερφοί, έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησε, του είπε όμως ο Κύριος του Δαβίδ ότι εσύ δεν θα χτίσεις το ναό γιατί έχεις πολύ αίμα. Μα ήταν η εχθρή μου. Ό,τι και να είναι, πρέπει να αγαπάς. Ο Θεός ξέρει και δεν αλλάζει τίποτα στην πορεία. Ναι μεν, αλλά. Ναι μεν νίκησες τους εχθρούς, αλλά είσαι ανήρ πολεμιστής και έχεις χύσει πολύ αίμα και δεν θα κάνεις εσύ το ναό. Μα και τι σημασία έχει, Κύριε, εγώ το θέλημά σου έκανα, έχεις πολύ αίμα. Δεν μπορείς, αν δεν είσαι όπως πρέπει, να οικοδομήσεις το ναό. Ακόμη κάνοντας το θέλημα του Θεού, αλλά όχι το τέλειο, πάλι δεν μπορείς να οικοδομήσεις το ναό. Δηλαδή ο Δαβίδ, βλέπετε, του το απαγόρευσε ο Θεός να οικοδομήσει το ναό. Το απαγόρεψε. Θα το οικοδομήσει, λέει, ο γιος του Σολομώντας, ο γιος τέλος πάντων, ο οποίος ήταν νέος και απαλός, ούτε ήξερε πως πιάνει το μαχαίρι για να κόψει το ψωμί. Θα κοβότανε. Θα κόβει τα χέρια του. Τόσο πολύ. Δεν είχε ρίξει ούτε μια ντουφεκιά, που λέμε. Ούτε βέλος, ούτε τόξο, ούτε τίποτα. Γιατί αυτός που θα οικοδομήσει το ναό δεν πρέπει να έχει λερώσει τα χέρια του. Έτσι, αδερφοί. Έχει λοιπόν σημασία. Για να θεμελιωθεί λοιπόν ο ναός, καλά όλα, αλλά χρειάζεται να είσαι άγιος, να είσαι στο σχέδιο του Θεού, να είσαι τακτοποιημένος. Μα και τι πειράζει αυτό και τι πειράζει εκείνο, και όλα πειράζουνε. Μα και τούτο έκανε ο Θεός, τον αγαπούσε τον Δαβίδ. Τον αγαπούσε, να του λέει στο. Στο. Σ' αγαπάω, είσαι κατά την εκλογή μου, είσαι κατά την καρδία μου, κάνεις, αλλά στο. Εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Διότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Και τον σταμάτησε. Και ετοίμασε τον Σολομώντα στη γυάλα, θα λέγαμε, στην αγιαστική γυάλα, μέσα στο πέπλο το αγιαστικό. Δεν χρειάστηκε να πολεμήσει, δεν χρειάστηκε να σφάξει, γιατί ο Δαβίδ έσφαζε από νήπια και παίρναγε τους εχθρούς του από σιδηρούς τριβόλους. Τους πριώνιζε και παίρναγε τους εχθρούς από σιδηρούς. Υπήρχε ένα μίσος μες στην καρδιά του. Έτσι κι αλλιώς, χωρίς να το έχει αυτό, δεν μπορούσε να νικήσει. Όμως ο Θεός ήθελε κάτι ακόμη πιο καθαρό και είπε αυτός που θα εξέλθει εκ της οσφίου σου, αυτός θα οικοδομήσει σε με το ναό. Και μάζεψε λοιπόν και έκανε την προεργασία ο Δαβίδ, αδερφή αγαπητή, και τα ετοίμασε για τον Σολομώντα, και ο Σολομώντας πραγματικά ευλογήθηκε πάρα μα πάρα πολύ από το Θεό και πήρε τα σχέδια. Τα σχέδια είχαν δοθεί, όπως είπαμε, κατέμπνευση Θεού, κατά αποκάλυψη Κυρίου στο Δαβίδ, και πήρε τα σχέδια λοιπόν, κάλεσε τον Χουράμ από οι Φοίνικες, ήταν πολύ καλή μαστόρη, και αδερφοί αγαπητοί, άρχισε η οικοδόμηση του ναού μέσα εκεί του Σολομώντα, που είναι πλέον πολύ πολύ έτσι, όλοι ξέρουν τον ναό του Σολομώντα. Μια υποσημείωση, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι η μόνη θρησκεία σε όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή δεν έχει ναό είναι οι Εβραίοι. Δεν έχουν κέντρο λατρείας οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι, μην κοιτάτε τις συναγωγές. Συναγωγές δεν είναι λατρεία. Για να έχουν λατρεία θα πρέπει να σφάζουν αρνί το πρωί, αρνί το μεσημέρι, αρνί το βράδυ, να έχουν την επτάφωτη λιχνία, να έχουν την κυβωτό της Διαθήκης, να έχουν... Μόνο αυτή η λατρεία των Εβραίων πλέον έχει πάψει. Είναι η μόνη θρησκεία στον κόσμο που δεν έχει ναό. Καλομελέτα και έρχεται. Δεν αντέχουν άλλο. Πάνε και προσκυνάνε τον Θεό μπροστά στα τούβλα. Πάνε και στέκονται μπροστά στα τούβλα. Τους έχετε δει με τα φέσα στο κεφάλι και προσκυνάνε και προσκυνάνε και διαβάζουν, και τα τείχη αυτά, ξέρετε πως λέγονται, τείχη των δακρύων. Κλαίνε γιατί δεν έχουν ναό. Είναι η μόνη θρησκεία, το μόνο θρησκευτικό σύστημα παγκόσμια που δεν έχει κέντρο λατρείας. Οι Ορθόδοξοι ναούς, οι Καθολικοί επίσης, οι Μουσουλμάνοι τεμένοι παντού, οι Ινδουιστές εκεί έχουν κάτι ναούς, που να σας πω, απίστευτα τεράστιους. Όλοι, παγόδες εκεί, οι Ιαπωνέζοι, οι Κινέζοι, αυτά, όλοι έχουν το κέντρο της λατρείας τους, μόνο οι Εβραίοι δεν έχουν τίποτα. Και αδερφοί αγαπητοί, ετοιμάζουν τώρα το ναό αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήρθε η ώρα, ο Δαβίδ το συνέλαβε στην πόλη Σιών, έτσι στην Ιερουσαλήμ. Εκεί κατοικούσαν πριν οι Ιεβουσαίοι. Ήταν μια φυλή, ήταν οι φυλές της περιοχής, εξεδίωξε 5-7 έθνη, πως εξεδίωξε, οι Αμοραίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Ιεβουσαίοι, οι Φερεζαίοι, οι Φιλιστέοι, οι Χαναναίοι, οι Εβαίοι, αυτοί, 7. αυτούς. Τους ξεδίωξαν οι Εβραίοι και εγκαταστάθηκαν εκεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πλέον αρχίζει να θεμελιώνεται η λατρεία του Θεού και να μην είναι μετακινούμενη. Να σταθεροποιείται δηλαδή η διεύθυνση του Θεού, θα λέγαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος όταν θέλει να βρει το Θεό πού θα πάει. Αδερφοί μου, μπορούμε να περπατήσουμε, να πράξουμε, να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουμε η διεύθυνση του Θεού. Μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα εδραιωθεί ο οίκος τούτος, πώς θα θεμελιωθεί και πώς θα υψωθεί τόσα μέτρα επάνω, ώστε να φαίνεται ποια είναι η διεύθυνση του Θεού, ώστε να ξέρει ο άλλος αν θέλει να βρει τον Θεό θα πάω εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει δύο καταστάσεις πνευματικές. Η κατάσταση Δαβίδ και η κατάσταση Σολομώντα. Οι μαχητές, και τώρα που το είπα, έβλεπα στον Λίπνο από απόψε να ψάλουμε έναν ύμνο, αδερφή, έλεγα, του Χριστού ο πλήτης προχωράτε μπρος, να τον ψάλουμε. Ευχαριστούμε Κύριε. Και αδερφοί αγαπητοί, οι μαχητές και οι εκτελεστές του έργου πλέον στα Άγια, να εκτελούν το Άγιο έργο του Θεού. Όλοι χρειάζονται. Και ο Θεός να μας δώσει χάρη. Αδερφοί αγαπητοί, θα συνεχίσουμε. Δεν τελειώσαμε τελείως τα εισαγωγικά δυστυχώς. Θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά και θα μπούμε βέβαια, πιστεύω, την άλλη φορά και στην προσευχή που έκανε ο Σολομώντας, να τη δούμε έτσι σιγά σιγά, γιατί είναι μια προσευχή πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος να ευλογήσει. Αμήν.